Hér verður lesin greinin Heilög ritning, Biblían og kirkjan úr greinasafninu Coram Deo eftir Sigurbjörn Einarsson. Heilög ritning, Biblían og kirkjan. Hvað er Biblían kirkjunni? Hvert er sambandi þar á milli í eðli sínu? Eru hinn mörgu og margleitu rit ritningarinnar raunveruleg heild? Hvað er í Biblíun að sækja og hvernig verður það í hana sótt? Þetta eru lífsspurningar fyrir kirkjuna og svarið þeim er ekki annað að leita en til Biblíunar sjálfrar og sögunar. En sjónarhóll kirkjunar í hvora átt sem hún lítur er Nýja testamentið. Kirkjan átti sína Biblíu leið og hún fæddist eins og barnið móður. Hún er borin af skauti ritningarinnar og í sigur köfli af hennar lífi og hún nærðiðist af orði hennar líkt og barn af móðurbrjósti. Og þessi ritning var Gamla testamentið, eða með annari líkingu, Gamla testamentið er brumhnappurinn sem sprotin, kristin kirkja, spratt úr þegar vorið kom, andvari og geislar vorsins. Allt sem í sprotanum bjó var fólkið í brumhnappinum. Og þó var sprotin al nýr. Hann bar blóm og aldin sem engan gat órað fyrir, varð meiður Nýja testamentisins baðmur kirkjunar. Sama hulda frjóa líf í öllu, sami skapandi andi. Ræðan sem flutt var á stofnunadegi kirkjunar, orð Péturs hinn fyrsta hvítasunnudag og samanburður þeirra ræðu við aðrar heimildir boðun postulanna, sýnir glöggt hvernig frumkirkjan byggði boðun sína allskostar á Gamla testamentinu. En postularnir skildu ekki hlutverk sitt sem svo að þeir vera að lesa neitt nýtt inn í hinar forn helgu ritningar sem ekki var í þeim áður. Þeir voru að ljúka þeim upp. Og það var andi Jesú Krists, andi hvítasunnunar sem lauk þeim upp. En það gat hann fyrir aðeins gert að hann bjóð í þeim fyrir. Hann hafði frá öndverðu talað í þeim. Guðs heilagi andi var í hinu spámanlega orði. Það var ekki þess vegna neinum lokað að sannleikurinn væri þar ekki, heldur var það hitt að sannleikurinn, sannleiks andin, bjó ekki í þeim sem lásu. Í Kristi, aðeins í samfélagi við hann, varð skýlan sem hjúpaði sannleikan að engu. Annað Korintubréf 3:14-16. Leyndarmálið sem frumkristnin uppgötvaði var sem sé það að Guðs andi í hjartanu las í sitt eigið mál í bókinni. Án bókarinnar hefðan verið orðlaus og án sigurs í hjartamannsins var hann mállaus þrátt fyrir bókina. Þannig er háttað þeim innblæstri ritningarinnar sem Nýja testamentið gengur allstaðar út frá. Heilagur andi Guðs hefur talað, spámenn hafa heyrt og tjáð. Svo leit Jesú sjálfur á og postular hans. Þess vegna hlaut allt að rætast sem tala hafði verið í lögmálinu og spámönunum. Það hlaut að leiða merkingu sína í ljós. Matteus 22:43, postulasagan 1:16. En þegar Nýja testamenti talar að ritning rætist, er æminlega átt við eitthvað sem snertir Krist, sögu hans, hlutverk og stöðu. Það er æminlega átt við vitnisburð sem hlýtur rétta túlkun sína í Kristi. Jesús segir við gyðinga, þér rannsakið ritningarnar og þær eru það sem vitna mig. Jóhannes 5:39. Og hvar sem honum er vitni borið er Guðs andi að verki. Sannleiks andin sem útgengur frá föðurnum, hann mun bera mér vitni. Jóhannes 5:26. Sami andi hafði borið vitni. Það varð ótvírætt þegar Kristur lauk upp ritningunum upprisinn, útlagði það í þeim öllum sem hljóðaði hann. Lúkas 24:27-32. Innblástur þessara ritninga var fólkinni þeirri vitundum Messías sem í þeim bjó og þeirri trú á hann sem þær miðuðu að, trúnni á hinn komandi sem nú varð trú á hinn komna, trúnni á fyrirheitið sem nú varð trú á að það væri framkomið, að Jesús, hinn krossfesti, væri drottinn. Enginn getur sagt, Jesús er drottinn nema af heilögum anda, segir Páll, 1. Korinthubréf 12.3. Og nú sögðu ritningarnar, Jesús er drottinn. Það var þeirra innblástur, sannleikurinn sem þær geymdu, boðaður af Guðs sannleiks anda, afhjúpaður af Kristi, komu hans, lífi, dauða og upprisu og upplýsingu andans. Vér höfum hlotið andan sem er frá Guði til þess að vér skulum vita hvað oss er af Guði gefið og það tölum vér líka. 1. Korinthubréf 2.12-13 Þannig las hin unga kirkja ritningarnar. Þetta sótti hún í sína biblíu, þannig lagði hún út af henni. Hún leitaði Krists í ritningunni og fann hann gjöf Guðs Krist hjálpræðisins. Og þegar Kristur var fundinn var hið gamla orðið að engu, allt var orðið nýtt. Annað Korinthubréf 5.17, einnig hinn gömlu rit. Ljós hvítasunnunar skein yfir þau, ljóminn sem lýsti af Kristi og orðinu hann. Þetta tengdi hinnar forn helgu bækur og boðskap frumkirkjunar í eina lifandi heild. Sá boðskapur var fyrst munnlegur vitnisburður, en hann var borin uppi af heilögum anda Guðs. Þess vegna gat hann unnið það máttarverk að vekja trúna, gefa Krist og lífið í honum. Fagnaðar boðskapur postulans kom eigi til áheyrandana í orðum einum, heldur einnig í krafti og í heilögum anda. Og þeir tóku á móti orðinu með fögnuði heilags anda, ekki sem manna orði, heldur sem Guðs orði. Fyrra Þessalónikubréf 1.5-6 Eins og það í sannleika er, og það sýndi kraftsinn í þeim er trúðu. Þessi ummæli Páls úr elsta riti Nýja testamentisins sýna viðþorf postulakirkjunar til hinna nýju helgu ritninga sem spruttu af munnlegum vitnisburði frumvottanna. Þær voru Guðs orð, gættar heilags anda innblæstri og krafti. Því að þær fluttu orðið sem opinberar Guð og er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Rómverjabréf 1.16-17 Hér hef ég reynt að benda á grundvallar skilning frumkristninar á Biblíunni báðum testamentum. Sá skilningur hlýtur á öllum tímum að vera viðmiðun kirkjunar. En þó að svo að sé eru ekki allar spurningar horfnar né allir möguleikar til ágreinings úr sögunni. Sagan sýnir að menn hafa vilja fá nánar skorið úr mörgum einstökum atriðum, ítarlegri greinargerð fyrir úrskurðarvaldi Biblíunar og innblæstri. Menn hefur greint á það hvort og hvernig hún sé óskeikult Guðs orð. Þeir tímar hafa verið er menn vildu leysa þessa spurninga svo spaklega að Biblían væri á alla vegu umgirt skotheldum virkismúrum og sæti með öllu óhult í hásæti guðlegrar tignar. Þetta var eitt af því sem guðfræðingar mótmælenda á 17. öld töldu til afreka sinna, en ekkert stórvirki þeirra reyndist fallvaldara. Enda fóru þeir langt út fyrir þau mörk sem Biblían setur sjálf. Og fornkirkjan hafði enga tilraun gert til slíkrar guðfræðilegar virkjagerðar. Í játningum fornkirkjunar er varla að Biblíunni vikið, þær snúast allar Krist. Og sama má reynda segja höfuð játningar siðbótarinnar. Þar eru aðeins tekin af öll tvímæli það að Kristin kenning hljóti að miðast við ritninguna eina, hvorki páfi, kirkjuþing, né neinir aðrir geti borið hana ráðum né skipa sér ofar henni. Kenningakerfi evangelískra guðfræðinga 17. aldar Biblíuna, innblástur hennar og óskeikulleik, var sprottið af átökunum við hið rómverska vald sem viðurkendi ekki úrskurð Biblíunar hjálpræðisvegin nema með fyrirvara. Því athyglisverðara er það að sjálfur frumkvöðull siðbótarinnar, Marteinn Lúther, þurfti ekki á neittni slíkri kenningu að halda. Og þó var Biblían hið eina sverðans og verja í baráttunni við ofurvald páfa og keisara. Varla hefur nokkur kennifæðir kristnina lifað og hrærst í orði Biblíunar eins og hann. Afstaða hans til hennar byggðist á því að orð hennar hafði hann tekið lifandi tökum. Þegar hann hafði háð trúarbaráttu sína til úrslita, var sem hann hefði gengið inn opnar dyr beint inn í paradís sjálfa eins og hann orðar það. Hann fann Guðs náðar faðm opinn í Biblíunni. Það voru engar kenningar Biblíuna, hvorki innblástur hennar nýja óskeikuleik sem vunnið þetta verk, heldur hitt að hann varð gagntekin af vissunni. Þetta segir Guð við mig, þetta er hans eigin blessaður sannleikur, þetta er hans sjálfur. Í rétti og krafti þessarar vissu gat Lúther risið gegn öllum kennivöldum trúarlegafni. Kirkjufeðrum, páfum og kirkjuþingum getur skeikað og þeim getur skjátlast. Það er eitt sem er óskeikult sjálfur Guð. Hann er óskeikull í kærleika sínum, í þeim vilja sínum að maðurinn verði hólpin. Og hvernig veit ég það? Með því að heyra orðið af vörum hans, orðið sem tjáir hugans, og það orð er Kristur. Í honum kemur náð Guðs og sannleikur til mín. Við þetta ljós les Lúther Biblíuna eins og frumkristnin. Biblíufesta Lúthers er vissa hans það að Biblían beini öllum geislum sínum að einum brennipunkti, hjálp Guðs í Jesu Kristi. Út frá þeirri vissu gengur hann þegar hann setur fram regluna að Biblían skuli einlægt skýrð út frá sjálfri sér, ekki út frá kirkjulegum erfðahugmyndum eða venjum og ekki að vild kirkjuhöfðingja. Og gegn óeiginlegum skýringaraðferðum guðfræðinga er gerðið fært að lesa nálega hvað sem var inn í textan, telfti hann þeirri reglu að jafnan beri að leita að bókstaflegri merkingu hvers texta, annars verður túlkunin geðþótt í. En þetta verður honum ekki forsenda til þess að álykta að hver bókstafur Biblíunar sé með óskeikulum undrum komin á sinn stað, né heldur að allt sé jafn brýnt og mikilvægt sem geymist innan spjalda hennar. Hvert rit, hver texti verður að skoðast út frá og mælast við kjarna Biblíunar allrar, sem er Guðs evangelium. Lúther hefur örugga fótfestu í túlkun Biblíunar, ákveðið áttamið. Þess vegna getur hann með fullkomnu jafnaðargeði bent á ránkermi og missagnir í báðum testamentum. Slíkum athugasemdum gefur hann svo lítinn gaum að þær eru bersýnilega sjálfsagðar í augum hans. Biblían glatar engu af tignsinni og áhrifavaldi þótt hún beri fingraför mannlegra takmarkana. Biblía Lúthers er ekki óskeikul í þeirri merkingu að þar geti engum bókstaf skeika frá réttu hvað svo sem hermd er. Og hann gat verið óhlífin í biblíugagrýni ef því var að skipta. Hann segir að engu varða hvort Mósebækur séu samdar af Móse eða ekki. Spámönnum skjátlast stundum og ummæli þeirra hafa ekki verið tekin saman fyrir en eftir á. Esterar bók ætti helst ekki að vera í biblíunni. Predikarinn er ekki eftir Salómon. Hebreabréfið er ekki eftir Pál. Bréf Júdasar, annað Pétursbréf, annað Jóhannesarbréf og Opinberunabók eru tæpast postuleg rit. Jakobsbréf er, þrátt fyrir góða kosti, hálgerður hálmur samanborið við höfuðbréf postulanna. Jakob hefur staðið þeim í mót sem sig upp á trúna án verkanna forlétu og hefur til þeirrar málsvarnar ekki full örugur verið, viljandi því með lögmálsins þvingur til vegar koma sem að postularnir með tillokkan til kærleiksins útvega. Fyrir því kann ég hann ekki að telja meðal réttra höfuðbóka, viljandi þú öngum þar með hamla það hann seti og upphefi hann svo hátt sem honum sjálfum vel líkar, því að þar eru annars margar ágætar og góðar greinar inni skrifaðar. Þetta segir Lúther í hinum fræga formála sínum fyrir Jakobs bréfi. Og eftir hverju fer hann í mati sínu? Það sýna þessi orð hans í sama formála. Embætti eins réttlegs postula er það hann af písl og upprisu Krists og hans embætti prediki og leggi þeirra sömu trúar grundvöll svo sem að sjálfur Kristu segir Þér munuð vitnisburð af mér gefa, Jóhannes 15, og í því verða allar þær sem heilagar bækur eru samhljóðandi að þær allar saman predika Kristum og hans erindi reka. Svo er það og einnig rétt próf til allar bækur að straffa nær við sjáum hvort þær reka Kristi erindi eður ekki eftir því að öll ritningin tjáir og kennir ekki annað en Kristum, líka sem hinn heilagi Páll vill eigi af öðru vita utan all einasta Kristó. Hvað Kristum ekki kennir, það er ei postulegs embættis, þótt að einnig sjálfur Pétur og Páll kenndu. En þar í mót, hvað helst Kristum predikar, það er postulegt, þó það gjörði Júdas, Annas, Pilatus eða Herodes. Það er með öðrum orðum ekki einhlítt í sjálfu sér gildi rits að það hefur öðlast sæti í Biblíunni. Efnið eitt, innihaldið, sker úr. Kjarni Biblíunar er Kristur, krossfestur og upprisinn, frelsarinn. Hann er orðið frá Guði, náðar orð Guðs við syndugan mann. Þetta orð er lykill að Biblíunni allri, það gefur henni gildið, en ekki almennur óskeikuleiki í meðferð hverskins atriða sem á góma ber í henni. Lúther orðar þetta líka á þann veg að Kristur sé drottinn og konungur ritningarinnar. Ritningin predikar Krist, lítur honum, þjónar honum og hann er lifandi. Þess vegna er orðið hann lifandi orð af vörum hans, meðal farvegur náðar hans. Og það sannar sig sjálft fyrir vitnisburð heilags anda í hjarta mannsins. Guð sjálfur verður að segja í hjarta þínu, þetta er Guðs orð, annars er það ónýtt. Að láta það hitta hjarta mitt getur engin nema Guð einn. Hann verður að tala í hjarta mínu, annars verður það ekki til neins. Því að ef hann þegir er eins og ekkert hafi verið sagt. Áhrifavald ritningarinnar byggist ekki á neinum ytri rökum fyrir guðdómlegum óskeikuleikennar, heldur aðeins á íbúandi andans mætti orðsins sjálfs. Vitni Guðs. Ég hef drepið á vitnisburð frumkristninnar og læri föður vorrar kirkju ritninguna og báðar benda í sömu átt. Í þá átt er lausnar að leita kristin skilning á heilari ritningu. Biblían vitnar sjálfa sig, en aðeins óbeint. Hún flytur enga kenningu sjálfa sig. Allt sem hún kennir er annað en hana sjálfa, annan. Hún er vitni, og vitni leiðir aldrei athygli að sjálfu sér heldur að því sem það vitnar Allur vitnisburður þess sjálft sig er óbeinn, felst í trúverðuleik þess, samsvörun orða og framkomi við þann veruleik sem er borið og styrk hinnar innri sannfæringar. Og stundum málavöxtum þannig háttað að ógerlegt að ganga úr skuggu það hvort vitni fer rétt með, nema með því að taka það á orðinu og prófa þannig vitnisburðin, láta hann reyna sig. Þannig háttar vitnisburð Biblíunar. Jesús segir: Ef þér standið stöðugir í orði mínu, munu þér þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Jóhannes 8:32. Leiðin til þess að sannreina hvort hann frelsarinn er að ljá orði hans eyru. Sá sem vill gjöra vilja Guðs mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ekki. Jóhannes 7:17. Sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkas 11:28. Ritningin boðar ekki sjálfa sig, heldur Guð, ekki sitt orð, heldur Guðs orð. Og hvert Guðs orð samkvæmt boðun hennar? Guðs orð sköpunarmáttur almættisins, það lyftur Guðs hugsunar sem kallaði í myrkrin út, kallaði tilveruna fram og veran í öllu sem til. Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og allur herð þeirra fyrir anda munns hans. Sálmarnir 33, 6, 9. Því að hann talaði og það varð, hann bauð og þá stóð það þar. Verði ljós, verði líf, það er orð, tjáning hinnar skapandi hugsunar. Og þessi hugsun leitar mannsins. Hún tjáir sig margvíslega og með mörgu móti, talar fyrir munn spámanna. En síðast og endanlega fyrir soninn. Hann er ljómi dýrðar Guðs og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns. Hebreabréfið 1:1-3. Guðs hugur varð hold, maður og dvaldist með oss. Jóhannes 1:1-14. Hann er orðið sem birtir til fullrar hlítar huga Guðs til vor og það er hjálparhugur, kærleikur, náð. Honum bera allir spámennitin vitni. Postulabréfið 10:43. Guð á það erindi eitt í orði sínu að vitna hann, gefa hann. Því er Biblían Guðs orð að hún er vitni Guðs hann. Þeir menn sem fali var að flytja þann vitnisburð tala blátt áfram í þeirri vissu að orð þeirra hafi áhrifamáttin í sér fólkin, búi sjálft yfir sönnun anda og kraftar og við þá sönnun þurfi engu að bæta, engum kenningum gerð bókanna, engum skýringum á því hvers eðlis ásigkomulag þeirra var erði hlutu vitnesku sína. Öll viðleitni svo nefndra innblásturskenninga til þess að umbæta ritninguna að þessu leiti er því úrættis við hana sjálfa og missir margs. Guð Biblíunar er lifandi veruleiki og það þýðir það að þegar þú lest Biblíuna í líkum hug og hún talar sjálf er hann að vinna sitt verk á líðandi stundu. Hún er ekki segulband sem geymi löngu töluð orð. Hún er tæki lifandi hugar sem nálgast þig nú, talar til þín nú. Engin kenning hana hefur tryggt áhrifennar, heldur engöngu máttur þeirrar hugsunar sem er í orði hennar og notar það. Hún er ekki lífsins orð í dag vegna þess að Guð hafi búið svo tryggilega hana í upphafi, heldur vegna þess að Guð lifir nú og starfar nú. Og sá andi hans sem fætti orð hennar í upphafi er skapandi og lífgandi í dag. Af þessu leiðir ekki þá ályktun að sá andi mæti þér eins utan Biblíunar og án sambands við hana, að þú getir með öðrum orðum eins án hennar verið. Biblían er það mál sem Guð talar við þig. Lykill þess máls er Jesús Kristur. Hann bendir þér á Biblíuna og bindur þig við hana, ekki til þess að fjötra þig við forn letur, heldur til þess að tengja þig sér, sínum hug og vilja sem er frelsið sjálft, hið eilíflega nýja. Hann bendir þér ekki á orð Biblíunar vegna þess að samstöfur þeirra séu með yfirnáttúrlegu móti komnar á blað, heldur vegna þess að erindi, merking orðsins, á að komast með yfir náttúrulegu móti, það er fyrir atbeina Guðs undursamlega náðar anda inn í hjarta þitt og vinna þar almættisverk til hjálpræðis. Hvernig les kirkjan? Jóhannes skýrara segir: Hann kom til vitnisburðar til þess að vitna ljósið til þess að allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, heldur átti hann að vitna hið sanna ljós. Jóhannes 1:7-8. Þessi ummæli eiga við hvert vitni sem flytur Guðs orð og talar af hans anda, þau sem bera vitni í Gamla testamentinu og í Nýja testamentinu. Jóhannes er fulltrúi beggja, síðasti spámaðurinn á grundvelli gamla sáttmálans, fyrsti boðberi Jesú. Vitnin í Nýja testamentinu segja: Efni vort er það sem var frá upphafi, það var byrjunin, í upphafi var orðið. Jóhannes 1:1. Og það er í öllu Gamla testamentinu, Það er hið eiginlega efni allra sögu frá grundvöllun heims. En nú hefur skipt þáttum. Lífið var opinberað og við höfum séð og vottum og boðum yður lífið hið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1-2 Biblían er ekki ljósið, en hún vitnar ljósið. Og sá sem nemur þann vitnisburð getur sagt með sálminum Í þínu ljósi sjáum vér ljós. Sálmarnir 36-10 Biblían er mannlegt vitni. Menn hafa hana fjallað og öllum mönnum getur skeikað. En Biblían vísar út fyrir sjálfa sig til hans sem ekki skeikar. Hún er óskeikul í því að heildarstefna þess vitnisburðar sem hún flyttur geigar ekki. Hún bendir öll eins og Jóhannes skýrari og segir Sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Guðspjallið sem skýrir frá ummyndun Jesú, Markus 9, er góð vísbending það hvernig kristin kirkja les og túlkar Biblíuna. Lærisveinarnir þrír sem Jesús tók með sér upp á fjallið sjá hann ummyndast, guðdómleg dýrð ljómar af honum. Þessi viðburður er fyrirfram birting þeirrar messíasar tignar sem opinberaðist til fulls í upprisunni. Kirkjan lifir í ljósi upprisunnar. Í því ljósi er allt hið mannlega fylgdarlið sem fyrir ber í nánd Jesú Krists, bæði fulltrúar hins gamla og nýja sáttmála, Móse og Elía og postularnir. Og þeir eru allir á tali við Jesú, en þannig að raddir þeirra allra mynda samhljóma undirleikinnar himnesku raddar er segir Þessi er minn elskaði sonur, hlýðið á hann. Og þeir sem líta í kringum sig í þessu ljósi sjá engan nema Jesú einan. Þetta er einingin í Biblíunni, bindur öll rit hennar saman í eina heild. Vitnin á ummyndunarfjallinu eru misjaflega nærri hinum dýrlega, en þau benda öll í eina átt. Og lærisveitnin sem líkur upp augum sínum fyrir hjálp Guðs anda sér sonin elskaða og heyrir engan nema hann. Og það er sannleikurinn að heyra hann hinn frelsandi sannleikur. Biblían segir sögu sem er samfelld frá upphafi til enda. Guð er að lifa sögu meðal mannanna. Og hann opinbera sjálfan sig leið og hann lifir þá sögu, afstöðu sína til mannsins, vilja sinn í dómi og náð. Hugur hans er innsti veruleiki allra jarðneska viðburða og staðreinda. Afhjúpun þess hugar er orð hans. Erindi Biblíunar er að túlka guðlega merkingu þess sem fyrir ber á sviði mannsins. Þess vegna er Biblían ekki guðdómleg upplýsing hvað eina sem höfundar hennar víkja að. Hún er til dæmis ekki jarðsaga frá jarðfræðilegu sjónarmiði. Hún er ekki þróunarsaga lífsins á jörð, túlkuð á náttúrufræðilega vísu. Hún er ekki mannkynsaga rakin sagnfræðinar vegna og með hennar aðferðum. Opinberun Biblíunar er opinberun Guðs á sjálfum sér. Mannleg fræði, gömul eða ný þessa heims efni eru ekki opinberun. Biblían hvorki styður né hnekkir Darwin. Og sama máli gegnir aðra fræðimenn séu þeir fræðimenn og ekki trúboðar. Hún tekur enga afstöðu til eða frá til vísindalegra greinagerða heim eða geim, menn eða dýr. Hún spyr annars og svarar öðru. Hver er merking tilverunar? Hver er guð hennar? Hvert er markmið mannsins? Svör hennar mörg eru tjáð í búningi þeirrar heimsmyndar sem höfundar hennar þekkja og miða við. En þau gilda jafnt fyrir hverja heimsmynd sem verið hefur og verða mun. Boðskapurinn er opinberun, guðs orð, ekki heimsmyndin. Sami boðskapur er fluttur með hliðsjón af sögulegri atburðarás og klættur búningi þeirra atburða. En atburðirnir eru frá sjónarmiði Biblíunar skuggsjá ein sem birtir afskipti Guðs af manninum og hún boðar þann hug sem þau afskipti birta. Sú boðun er opinberun en ekki sú grein sem gerðir fyrir viðburðunum í sjálfum sér. Guðs orð er það eitt sem birtir hugarafstöðu Guðs, þann vilja hans og hjartalag sem varðar hinstu rök og mið mannlegrar tilveru. Annað tilheyrir þeim mennska búningi sem opinberunin klæddist í og hlaut að klæðast í þegar hún tengdist hugarheimi mannsins. Guðlegt og mannlegt fléttast saman í allri opinberunarsögunni, í Biblíunni, í persónu Jesu Krists. Orðið varð hold, varð mennst til að geta búið með oss. Þú ert minn. Biblían er Guðs orð af því að hún boðar frelsaran, boðar hann öll, beint og óbeint. Hún boðar hann, segir ekki aðeins frá honum. Hún segir yfirleitt ekki frá neinu á hlutlausan hátt, nema þá á spássíu svo að segja. Hún prédikar alltaf. Frá fyrsta blaði til hins síðasta er hún að boða þann Guð sem tekur mannkynið að sér. Yfirskrift hennar allrar gæti verið orðin, svo segir drottinn sá er skóp þig og myndaði þig, ég kalla þig, þú ert minn. Jesaja 43:1. Þetta boðar sköpunarsagan. Maðurinn er skapaður Guði til eignar, til samfélags við hann. En þegar í næsta þætti þeirra sögu sem Biblían rekur og túlkar, kemur skugginn í augsýn. Maðurinn segir við Guð, þú átt mig ekki, ég á mig sjálfur og með mig sjálfur. Þessar tvær stóru staðreyndir eru í baksýn alls sem Biblían flytur. Þetta tvennt auðkennir aðstöðu mannsins og mótar afstöðu Guðs til hans. Sköpun og synd, köllun og fráfall. Biblían vitnar ljósið og lífið en líka myrkrið og dauðan, alltaf í senn hvort tveggja. Út frá þessum staðreyndum er sagan rakin, opinberunar og hjálpræðissagan. Sú saga, eins og hún er rakin í Biblíunni, er rétt nefnd baráttan manninn, barátta Guðs manninn sinn. Þriðji þáttur þeirra sögu er útvalning Ísraels, hin önnur sköpunarsaga. Guð skapar sér eignarlíð, velur sér, ef svo mætti segja, tiltekna skák á jörð sinni til þess að ala þar upp fræ og græðikvisti er síðan megi verða til nýræktar á öðrum lendum hans. Hann velur sér ekki eina þjóð til þess að hafna öðrum. Hann helgar sér mannkynið allt að nýju í þessum eignarlíð. Hinn önnur sköpunarsaga, sáttmáli Guðs við Ísrael, er grundvölluð á hinni fyrstu. Guð er skapari allra manna, allir eru af einum komnir. Og hún rís jafnframt á rökum þeirra staðreyndar að allir hafa brugðist, allir eru frá Guði fallnir. Þegar Jesús talar Biblíuna, nefnir hann hana lögmálið og spámennina. Lögmálið knýr, tiftar og agar því að það er vilji Guðs eins og hann birtist þegar hann getur ekki komið náð sinni fram. Spámaðurinn bendir, laðar og kallar. Hans eiginlega orð er fyrirheit, evangelium. Þessi aðgreining fer ekki eftir ritflokkum. Spámenn flytja lögmál og lögmálið hefur mörg fyrirheit. En allt Guðs orð er ýmist lögmál eða evangelium. Guð heyr baráttuna manninn með báðum höndum, vinstri og hægri, með hörku og mildi, en hann miðar að sama marki hvora hönd sem hann notar. Hann berst á báðar hendur með augun og dómi, með miskun og náð, en sama föður hjarta á bakvið. Og sigur orðið er náðarboðskapur, fagnaðarerindi. Gamla testamentið rekur sögu hins gamla sáttmála, en það bendir sífellt fram til væntanlegra úrslita, til takmarks sem sagan stefni til. Þegar komið er yfir á vettvang Nýja testamentisins, bendir það jafn eindregið og fullkomlega markvíst aftur til orðina úrslita, til viðburða sem nú hafa gerst og eru einmitt það mark sem sagan öll þar til beinti stað. Hér mætast bæði testamenti og á mærunum þar sem þau mætast er Kristur og saga hans, hin þriðja sköpunarsaga. Það sameinar ritsöfn beggja testamenta, það eru rökin fyrir því að hafa öll þessi rit í einni og sömu heilagri kristnu ritningu að báðir hlutar benda á hásæti Krists. Gamla testamentið vitnar sigur í vændum blessaðan eilíman konungdóm. Nýja testamentið segir, sigurinn er unnin, hásætið er skipað, Jesús, krossfestur og upprisinn er hinn blessaði eilífi drottinn. Erindi Nýja testamentisins er að kunngjöra þetta. Það er fagnaðar erindið. Guð hefur unnið úrslita sigurinn í baráttunni manninn. Útvalning mannkins, eignar tilkall Guðs, byggist síðan á nýsköpun hans í Kristi. Þjónusta hins nýja sáttmála er að flytja þessi gleðilegu tíðindi. Sigur Guðs í Kristi er sigur þinn. Vér erum endurleistir Guði til eignar, dýrð hans til vegsemdar. Markmið Biblíunar. Þetta er ritað til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér í trúnni eigið lífið í hans nafni. Jóhannes 20:31. Með þessum orðum lýkur næst síðasta kapítula Jóhannesar Guðspjalls. Ég sagði áðan að Biblían sé ekki hlutlaus bók. Hún ætlar sér ekki að veita hlutlausa vitneskju eða hlutlæga þekkingu eitt eður annað, ekki heldur Jesú Krist. Þessi orð Guðspjallsins gætu verið einkunarorð hennar í heild. Allt er skráð í ákveðnu skyni, Biblían öll. Allt sem henni geymist er ritað til þess að í margvíslegum tilgangi og því allt annað en hlutlaust. Biblían vill þér alltaf eitthvað, vill þér alltaf eitt. Hún er engan vegin hlutlæg í merkingunni ósnortin. Það er logandi áhugi, brennandi heitur hugur í öllu hennar orði, ákafur og áleitin vilji. Sá sem leitar að hlutlausri vitneskju í henni, til dæmis sögulega atriði, landfræðilegar eða náttúrufræðilegar staðreindir, finnur ýmislegt af slíku, en hann gengur á snið við viljan í orðinu, þann hug sem í því býr. Ég minnist í þessu sambandi hinnar miklu sölubókar Kellers, Biblían hafði rétt fyrir sér. Rétt fyrir sér í hverju? Í alls konar efnum sem snerta staðfræði, mannanöfn, söguleg atvik. Ég geri í sjálfu sér ekki lítið úr slíkum athugunum til sinnar brúkunar, Fornfræðir rannsóknir sem snerta jarðanest umhverfi Biblíunar eru mikilvæg vísindi og vitaskuld er hver vísindaleg niðurstaða sem er Biblíunni hliðholl á einn eður annan veg góður að gjalda verð. En þetta er þó álíka fjarri kjarna málsins og spurningin ritreglur ástarbréfs eða blekið sem læknirinn notar þegar hann skrifa lifseðil eða orðaskipan þeirra skilaboða sem varða líf eða dauða. Þetta gæti allt orðið rannsóknarefni, en fyrir þann sem bréfið er stílað til, lifseðillin á að lækna eða skilabúðin að bjarga, eru slíkar spurningar fjarskalega langt út í buskanum. Þá kemur til álita sú spurning sem er mikilvægust. Flytja guðspjöllin sögulegan sannleika, skýra þau rétt frá, segja þau sögu Jesú á óhlut drægan hátt. Þau eru vissulega hlutdræg í þeirri merkingu að þau draga hlut hans, þann hlut að hann sé ekkert minna en frelsarinn. Þau eru rituð til þess að við skulum trúa. Engir hlutlausir annálaritarar hafa fjallað þau. Hver lína í Nýja testamentinu er skráð af gagnteknum mönnum. Þeir sem finnst þetta ónotaleg staðreynd skulu hugsa út í Hvaða möguleikar eru hugsanlegir heimildir að sögu Jesú frá Nasaret? Möguleikarnir eru aðeins tveir. Við gátum fengið hneykslaða heimildarmenn af því tagi sem stóðu fyrir eða studdu líflát hans og við gátum fengið þá sem gáfu oss Nýja testamentið, gagntekna menn, höndlaða af Kristi. Fleiri möguleikar voru ekki til, ekki hugsanlegir. Jesú er annaðhvort svikarinn eða frelsarinn og engin söguvísindi skera úr því máli. Það væri heldur ekki úr því máli skori þótt við rættum allan feril Jesú á kvikmynd og hvert orðans á segulþræði. Við rættum völina eftir sem áður. Við yrðum að gangast undir þá kosti sem hann bauð samtíð sinni og hefur í eitt skipti fyrir öll sett öllum tímum og mönnum annaðhvort að hneykslast eða trúa, láta gagn takast af ofurmætti og hlutlausu tilkalli þeirrar persónu eða gera það ekki. Langt skeið var það talið höfuð verkefni guðfræðivísinda að finna þann Jesú sagnfræðilegs veruleika er væri á bakvið umbúðir guðspjallanna. Sú viðleitni hefur leitt til einnar niðurstöðu. Hún er tilgangslaus og vonlaus. Að leita að þeim Jesú frá Nasaret sem ekki var boðaður, ekki predikaður, ekki vitni borið, er vonlaust verk. Því að slíkur Jesús var aldrei á sjónarsviði. Og leið og komið er á vettvang boðunar, vitnisburðar, er horfið af sviði sagnfræðilegra staðreinda. Bjargið sem kirkjan byggir á er ekki annála sannleikur, heldur Kristur trúarinnar, Kristur Guðs opinberunar. Sá Kristur er söguleg staðreind. Og Guðspjöllin og önnur postuleg rit eru sögulegar heimildir af fyrsta flokks tagi hann. Við höfum þá óhnekkjanlegu sögulegu fótfestu að álitlegur hópur manna hefur árin næstu eftir dauða Jesú vottfest trú sína á hann, þakkarskuld sína við hann, á þann veg sem hver lesandi maður getur gengið úr skugga með því að lesa Nýja testamentið. Og hvar á sú trú upptök sín? Hjá honum sjálfum. Það er guðfræði nútímans orðin næsta samdóma. Jesús predikaði sjálfan sig frá því fyrsta að hann kom fram. Sú sjálfsvitund sem birtist í orðunum, tíminn er fullnaður, fylg þú mér. Þér hafið heyrt að sagt var, en ég segi yður, er kveikjan. Og öll tjáning þeirra sjálfsvitundar er í öllum þeim atriðum sem máli skipta í fylsta samræmi við hinn apostulegu boðun. Boðberar Nýja testamentisins hafa ekki gefið oss annan Krist en hann vildi vera sjálfur. Vísindi síðustu áratuga hafa unnið það ómetanlega gagn að gera þetta miklu einsæra en áður var talið hríð. Sá Kristur sem kirkjan játar er engin annar en Kristur þeirra manna sem fyrstir báru vitni þeirri trú sem hann vakti. Og sú persóna er eins ótvíræð staðreynd og nokkur getur verið. Engin persóna veraldarsögunar er nálægt við eins lifandi og virk í lífi kynslóðanna og hann. Og til hans getur engin tekið raunverulega afstöðu nema trúarlega, hvort sem hann lítur honum eða leiðir hann hjá sér. Jesús Kristur vekur allt af spurninguna, ert þú sá sem koma á? Matteus 11:3-6 Ert þú svarið frá Guði við gátu lífsmíns, lausnin frá Guði á vanda tímans, rún eilífðar? Og svar hans er alltaf hið sama, sæll er sá sem ekki hneykslast á mér. Hverjum mann er í sjálfsvald sett hvaða afstöðu hann tekur, hvort hann telur Pétur, Jóhannes og Pál hafa séð Jesú í sönnu ljósi, eða Kæfas, Pílatus og Herodes. Kirkjan trúir því og sú trú er líf hennar að gagntaka apostulanna hafi verið Guðs gjöf, Guðs opinberun. Þeir hafi vitað hvað oss er af Guði gefið og boðað það hinir ekki. Hún trúir því að hlutdrægni þeirra sé sú hlutdrægni Guðs gagnvart oss að hann elskar oss og að hann hefur þess vegna gefið oss þennan Krist, þennan frelsara. Biblían er heilög, af því að hún þjónar þeim heilaga tilgangi að skapa lífstengsl milli þín og hans. Og hún er lifandi bók vegna þess að drottinn hennar lifir. Hún á persónulegt erindi við hvern mann sakir þess að þær staðreyndir sem hún gengur út frá eru lífsveruleiki hvers manns. Skapaður, fallinn, kallaður, frákverfur, syndari, útvalinn. Þetta er saga hvers eins manns. Þetta er sannleikurinn mig og þig. Saga þín er saga baráttu Guðs í þér, þig, fyrir þig. Og þetta er sigurablið sem sigrað hefur og sigra mun trúvor Kristur. 1. Jóhannesarbréf 5:4